mbango ya mukili lelo na vi walingala dola kala Amerika
wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo ibulamu na banso na sango ya mukili ya lilo linaka na bisoli nene ya sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America Veo a Lingala Topesa milisungi na sango eye na Lionel Gahima na Zinaba Sango ya mukili ya lilo pesa milibino na eye sango Na sango ya mukili ya lilo tokolobela Masolo na mesa tout table ronde pour na kota la soki état de siège et tiama uta sika koleka mibli balé na Nord Kivu na Ituri et komi wapi makali kosalima uta lelo na Kinshasa.
Alors lelo deti bino mongo boyebi population eza na posa table une état de siège wana ici là. C'est pour cela parce que et atteindre l'objectif na yango te
Tango masolo na mesa mazali kusalima na Kinshasa pona kutala soki ita de siège komi wapi sima na koleka mibumi bale bitumba bizungeli kungala uta lubi mokolo mwayenga kati na batumbuki ba M23 na ba simba mandoki ya ba wazalendo na masisi na chefferie ya bashali na Nord Kivu.
Bitumba ngoi bandela ki bakote ya Aruki, Rumeneti na kati ya ferme de l'espoir.
Bakangeni peni na tukumi tano babimisami na boloko bonene bwa kwa kangura na ngumba ya Butembo na ituka Nord Kivu. Mokambi ya auditora militaire ya Butembo ya lobi ezali pona kosepela jubile to mibu tukumi bale na ndambo ya episkopo katoliko Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli na Butembo pebeni.
Tukumi tano babimaki bae bawo na Prison ya Rutshuru, bawe ba bazali ba originaire ya Bipai Boye ya Butembo, Lubero, Nzinga Nzinga Tobeni.
Lelo mokolo mwayambu mwamposu tulandaka bongo itandu ya masanu na sango toko pesa bino zali bongo sango ya moto pitope ya coupe du monde ya bati zali kobeta mana Australie pe na Nouvelle-Zélande tokuta la pima imatali basketball eko lukungu demokratike lungwe bongo na mbundungwanyi ya kubungisa ba Jeux Olympiques na sango wesusu toko pesa bino sango eye na mwantangu na bulai kasi ya moto kupesa bino sango na bokuse Masulu na mesa tu table ronde pour na kotala soki état de siège et tiamaka na bituka bien Nord Kivu na Ituri et komi wapi na bandi lelo na Kinshasa ngumba mokonje ekolo Congo démocratique na bobeti piololo ya mokambi ekolo et Félix Tshisekedi na palais du peuple Masulu mango mabengisa maki na mbela ya ministre ya mbuye ekolo Congo démocratique Jean-Michel Samalo Kondé bayi mampinga misalami ya bokengi mbula matari bayi sezé civil pe basungi ba Kulu bazali na masolo mango nzokande mingongo mingi mitumbwa mina ndenge na ndenge baike na mangomba ya bomwana mboka lokola bayi lucha lutte pour le changement balobi ete état de siège ya elongite komema kimia wuto koleka sika mibumi bale etiama na mokano mwa mokonzi ya mboka bayi lucha basengi bosukisami bwa état de siège pe bozungisami ya misala bomo misano engebene na buku likonzi e bayi politiki bayi kepe ba singisi di kambo liokolina lokola Julien Paluku ministre atali industri na ekolo kungu demokratika pe mokambi akala ya ituka ya Nord Kivu masolo mayi na mesa makukendi kino mokolo mwa misato ya mposo na Kinshasa Mibu misato miaboloko misengami pona Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na bosambisa mibwaye pona kofinga mokonzi ekolo kokosa le makambo pe kotinda baike na botomboki ministère public esengi mibu misato ya boloko pona Jean-Marc Kabunda oyo asakola kami kolimiki ete azali moyingambo ya opposition pe akelaka lingumba ya politiki yemo ya yemoko mubu moleki na ngambo na bango basambili ba Jean-Marc Kabundo basingi nde boutique mi boyé cour ya cassation et coupé sa ikatilina yango mokolo mwa motuba ya sanza ibwa busambisa mi bwango bo même makina sepere katu buluko bunene ya makala sima na bazuzi komona ite makambo mingi mazalaki kobima libanda na busambisa mi buzalaki kusalima na ndolo na tribunal ya mampinga tu ba basoda bofunda na bofunda mi zumi na mi bale buzalaki likulu na Jean-Marc Kabunda ministère public indimi kaka misato baike na bana ba ikulu Kongo demokratika basangana ki lubi mokolo moyinga na Bruxelles na Belgique na mayanga mi mabenga mi congrès des patriotes batie bongo na esika lisangali ya bokambi bobenga mi coalition populaire alliée likukamba mabongo na pouvoir populaire tumbu la matari ya pembeni mayanga ni mango masangisa ki mingi mingi bayi politiki bayi société civile pe ba susu bayi ba pameli ndenge mboka ezali kukamba ma pe ba telemeli mapuna mi mayi mabongisa mi puna bango mabongisi malengila mi mazalise puna elunga ya bayi bazali na bokonzi sika pouvoir populaire tope mbula matari ya pembeni yango ikamba mi bongo na muye kulu Congo démocratique Emery Damien Kaluira. Mutango mwabawei moleki sika tukulibwa na motoba na moto munene moyemo zaliko pela bisika mingi na mawi na eta pe esanga ya Hawaii awa na Etats-Unis Amerika moto munene mwango mozalaki kupusana na lumbango penza mukambi ya polisi ya esanga ya Maui na Hawaii kombo na ye John Petelli alobi ete motango mwabawei mokoki koleka bongo kama pe kukuzala mingi koleka bankama nzoto ya batu mingi ekutami eziki sama na balabala pe kati na ndako na bango pe biloko biso biziki sami atako mampinga matinda makiko sunga kubuma moto mwango tina ya moto mwye banyina nute kino sika na Niger ministro ya mbu ya sika atyami na basoda baboto libo konzi Ali Mahamana Lamine Zain alobi ete Niger ekukuka kolunga etumbu iye bakonzi basidi ya uli kitali ya kitali ya bikulu bia Afrika ya West bapesi na bakonzi babasoda baboto libo konzi nzo kande Union Africaine esakoli ete kusangana lelo na Addis Abeba pona kotala li kambolie ya Niger sidi ya u ezumi kanomi ke lokola miye miakotinda basoda pona kuzungisa na bokonzi na makasi Mohamed Bazoum oyo basoda bakanga ki uto sika koleka mposo mibale basoda babotuli bokonzi baye ba kambami na general Abdullah Raham Tchani mukambi ya bagarde presidentielle ya Mohamed Bazoum ba longoli bongo etumbu ya sanza libwa ya boloko epesa maka sanza ya sambweki na moko na bakambi baliboke lyoko lizali kopesa sika maboko na bakonzi baba soda ba baboto libo konzi bato tu kumi na nina libwa bakufi na bomati ya mai pe ya bakoi isami mabele na end libwa kati na bango bakufi kati na bakoi isami ya ndako ya Nzambe. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Masolo na mesa to table ronde po na kotala soki ta de siège et tiama sika koleka mibubi bale na Nord Kivu pe na Ituri ekomi wapi mazali kosalima uto lelo na Kinshasa engoma mokonzi ya ekolo Congo demokratika Andri Ndambi azalaki na esika yango po na VOA Lingala.
Nous rendons pour la botte au lit à état de siège. Où est-ce que la maquille banda kala et bandit les lomokolo moyambo? Paye kokene kino mokolo mwa misato ya sanza mwambe. Bokutani boye, bokomema zinga zinga ya mesa moko, bakambi ya société civile, bayi institution na niveau national, pe lisusu, bayi province mibale o etali yango. Vewa linga le pesa ki maloba na bayangani, toyo kabango.
Lelo to uchi ko lase ba travaux ya table ronde pona état de siège. Neti boye bisafe lelo deza na 3 mois que Mokonzi ya mboka a décrété qui était de siège dans la province Mibale, à Est, Ituri, et à Nord Kivu. Alors, les lots Detibino mongo boyebi population eza na posa table une état de siège wana ici là. C'est pour cela parce que et atteindre l'objectif na yango état de siège za ki objectif que qui mérite zone en autorité de l'état ezala la malheureusement ti lelo ba militaire bazo parvenir à côté à qui mérite psychopopulation demande en gros exact état de séjourné longandé en gros nous mokodiambo kautio la ces travaux alobi bisomo ko société civile confession religieuse ba député to kutana to solola to proposer ba solution pour permettre na mokolekoya azwa décision ce qui est kozalandé yenini
député provincial élu territoire de Rutshuru
les résultats n'ont pas attendu résultats ou deux c'est là qui réalisait que c'est à dire sécurité. Au contraire, l'insécurité est bâtie par les sous-sous. Quand vous avez voté le territoire à Rutshuru, au Péna Massissi, ils allaient occuper l'armée étrangère, RDF, l'armée rwandaise, l'armée ougandaise, ils allaient occuper l'armée M23.
Ce qu'ils appellent M23.
Barthélemy Kualongwa, Mokambi, la société civile Force Vive, paix coordonnateur de personnes vivant avec handicap. Il y a Nord Kivu, Alobina Bissoboye, Toyo Kaye.
Na CPLP pour participation de personnes handicapées na kate ya table ronde Oyo et mon ami to CPL na VPM intérieur bien que ba gouverneur ya ba province bazala ki koboya yango o bazana mbongo te mais na ba structure na biso to lakisi réellement que tolingi mboka ebonga. Alors attente na biso ezaka pino moko boyebi o bande kuna biso ya est o bande kuna biso ya est bazo kufo biso tolingi kimia mutu na mutu avake librement na manisala na ye suite ya nini ya table ronde tozeli tozozela koma bakonzi ya mboka bakoyeba kukamba biso au-delà ya état de siège ezate ke état de siège mbe ekosenga te puisque sont déjà 2 ans état de siège eza kuna ba EAC eye na ba force étrangère ba komi kuna mais ti lelo bunangana ezaka amambargo munguna nde azakuna ezate ke no kozana état de siège ndeko bebisalikamo o état de siège ona e restreindre voie ya ba population puisque société civile alobaka tango alobi ya monima be me okoloba tango monduki bakangi yo babeti yo eza peut-être aussi ke entre ba militaire na biso eza na baoyo bazosala mabe ezate ke no batweli bana nde bosala mabe ya mboka na biso donc yango wana nde tosengi vomie tozongana ndenge ezalaki bazongisana no gouverneur ya civile et puis baye ba comment ba ko transformer armée
baye opposition na ngambo na bango balobi ete ba pamelaka mobeko oyo ya état de siège wuto kala toyo ka mwana mboka prince epenge oyo azali molobeli ya lamuka
sama lukonde n'a pas décrété l'état de siège a komi ko évaluer yango po na nini en réalité table ronde oyo sama lukonde a ko organiser po na ko sala évaluation état de siège ezali manœuvre pour ne pas perdre la face. Mais en réalité, l'état de siège est une catastrophe. D'abord, ils ont mesuré moko selon la Constitution, ils ont exceptionnel. Malheureusement, l'état de siège est comme une mesure moko ordinaire, où ils ont plus de 10 ans, qui ont fait 2 fois plus de victimes que dans le régime normal. Donc, les lots de la population à Nord Kivu et à Ituri, na kisasa awa biso na lamuka na dede Congo na Martin Fayulu to benga kete ba lever état de siège depuis une année et demie et sengeli ba lever yango immédiatement.
État de siège est sakola maki na ebandeli ya 100 ans ya mitano na 2021 na président Félix Tshisekedi na bituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri na emekeli wana mokonzi ya mboka apesaki kokamba ya bituka mibale na basoda. Mosala na bango ezalaki ya kosilisa ba groupes armés kopesa nzela ya bozongi ya kimia pe kozongisa bokonzi ya leta. Uto Kinshasa, André Ndambi po na lolaka na Amerika.
Matunde mingi André Ndambi uta Kinshasa. Tango masulu na mesa mazali kosalima na Kinshasa po na kotala soki état de siège komi wapi nzoka nde bitumba bizungeli na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na basimba manduki babengami ba wazalendu na Masisi na cheferie ya Bashali na Ituka. Itwanga bongo sango yango na Fiston Isemwami.
Wuta lobi mukolomwa eyenga, batomboki ba 23, bafuna kubanda lisusu bitumba, na mboka kiloli rwe, o territoire Masisi na chefura basheli Kayembe. Kinosika, batomboki baye, bazaliko dongo wana na bawazalendo, bana mboka baye, bazaliko sunga mapingama ekolo na bitumba bie. Kola na maloba masosite civil, mabisika bie, bayimboka mingi, basiliko kima mpe, kotika nda kupe biloko bia bango, likolo na bitumba bie. Toyoka mukambi ya sosite civil, ya bisika bie, telesforme itondeke.
Bitumba ngoi bandela ki bakote ya Aruki, Rumeneti na kati ya ferme de l'espoir. Bakini bitumba bamonani lisusu ebele bayebazwa kinzela ya Kabati, Kingi, bayebazwa kinzela ya Petit Masisi na bayebazwa ki direction ya Kausa. Bana, Basi, Mibange na abakushi mususu, bakoka, bazali konyoka manakati na kati ya Zamba. Ezali pasi kuzala mikolo nyoso na situasyo eye ezali ya bozangi kimia. Tulo baete seferi nyoso tu ya bashali ezali tujur mproa ya insekilite. Kolandana na presence ya babomi ba teroriste ya M23 baye bazali kosala ete bana mboka banyo kwa makino lelo e parti nsusu ya chefri ya Baounde ezali pe toujours sous les jougs ya nini ya ba teroriste ndi yango tozali kosenga na mbula matari bakoka kozwa mikano nyoso basukisa bozangi kimia e.
Mingi mingi soki bombanyo libwa misala mia etat de siège mibandisami batomboki ba 23 bazangi sakate kobanda bitumba makanisi mai mazali mabayi mboka ba engumba mokonzi etuka Nord Kivu mpona bango malamu tata mokonzi ekolo Congo Democratique oyo azwaka makanisi makoyikisa etat de siège na bituka bia Nord Kivu pe Ituri mpona boluki kimia azala ekenge pe azwa mokano mobwanya mpona bolamu bobayi mboka baye bazali na mposa ete bitumba bisukisama mpe kimia emunisama na etando mobimba ya est ya ekolo. Tuka moko na bavandi ba engumba Goma Jiminziali.
Lelo yotoko loba table ronde za konvoke lobi dimanche M23 lisusu a atake ba position ya bazalendo elakisite batoyo bazo kambeta de siège balingi eta de siège si la terre bako zwa mbongo ebele bako sala makambo nyoso balingi na mbongo ya leta mbongo ya population ya Nord Kivu pendant eta de siège assemblée provinciale les ete ba député bazate oyo mtu akosala contrôle pota ba gouverneur akosala nini mbongo ya population akosala nango nini eko kende wapi mtu akotuna makambo ana zate bisoto tuna te bisoto lobi boye makambo ele kana ina Masisi lobi M23 atake eza gratuite bato baza sispe ba ebani pe il faut gouvernement pe président république akoya lisusu na mutambo wana te akolobate omoni kutu bitubembandi lisusu na Masisi mwaeto si seta de siège zate wana kozala kwena mutambo pe piège ya bato wana obalinge ta de siège sil sopo bato ba leli mikona nikolo président ala ki sa penda ke ye atan ke komanda suprem azali determine ya kosili sa bitumba ako centre arme ape sa misolo na arme ape sa makoki nyoso materiel na FRDC pote basa la bitumba kontre M23 pe kontre EDF nalu
bitumba biumeli mingi na etuka ya Nord Kivu mpe Ituri atako tata mokonjo ekolo Congo Demokratiki atiaki eleko eta de siège na bituka bia Nord Kivu pe Ituri mibumi bale na ndambu milekisika bayimboka bazanise na mposa ete mbula matari esela maso mpwete bitumba bisu kisama mpe bakima bitumba bie bazongila ndaku mpe misala mia bango elobi bango wuta engumba Goma Fiston ise mwami pono laka la Amerika
matende mingi Fiston ise mwami bakanga mipene na tukumitano babimisa mina boloko bonene bwa kwa kangura na ingumba Butembo mukambia auditora militaire ya Butembo elobi ezali mpona kosepela jubile to mibutu kumi bali na ndambu ya episkopo katoliko Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli na bokambi na ye na Butembo Beni tulanda bongo sango yango na Erika Smusi.
Bobi misami boye bo salimi nsima na bakangini baye kolekisa mikolo mingi na boloko na bozangi bosambi sami. Pona kolonel Moa baye kiteli mondele mboka Butembo, mukano moye mozwami mpona kokitisa montango mwa bakangemi na boloko boye. Tulanda kolonel Moa baye kiteli.
Tukumitano babimaki, baye bawali na prison ya Rutshuru. Bawe ba bazali ba originaire ya Bipai boye ya Butembo, Lubero, Nzinga Nzinga to Beni, bayewana nde babimaki. bawe batikali ezali ba oyo bakokende na Rutshuru. Alors moya kolekisa bango po bakende kuna siko ezate baza koluka bakonzi baza koluka nene nini bakoki komema bango tango mosusu na pepo po bazomisa bango na go.
Mondelembo Kabutembo asengi na bana ba ekolo Congo Democratique banso mingi mingi bana ya itandu ya Butembo kotosa mibeko mia mboka mpona kokima boloko tulanda lisusu Colonel Moa ba ekiteli
oyo ba oyo ya Butembo te bawe basalaki mbeba na Butembo na bisika pembeni pembeni awa bango wana babimite.
Sika ikomi tango na biso ya etando ya masano, tango na biso ya masano.
Etando ya masano, pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Coupe du monde 2023 ya moto pito lisano ya ndembo ya basi lobi ba demi finale ya kobeta ma Espagne, Suède pe Australie mbuke ya bibongo masono mayi na Angleterre. Na basketball ba Leopards ko Congo Democratique ba kokendete na tournoi pré-qualificatif ya ba Jeux Olympiques et bandi lelo na Lagos na Nigeria nzo kande tikali Nicolo Zumi pour na bobandi ba Coupe du monde ya basket ya mibali pe basi. Kaka na basketball championnat ya ligue ya Kinshasa et salami malamu to kolanda bongo mo kambi ya ligue eye na biyo na kopesa bongo Valdo yamba yamba. Et ko Congo Democratique bungusi e bonga moko na kati na ba équipe banini ba laki kubeta ba competition africaine ya lisano ya ndembo to kolanda yango awa. Lusako pe mbote na bino banso na etando ya masano mabiso malelo. Coupe du monde ya lisano ya ndembo to motopi ya bilingi basi e komi sika na etapi ya ba demi-finale. Ba demi-finale ya mondial Australie pe ou Nouvelle-Zélande 2023 e kobandande il lobby Espagne kundungwa na Suède pe Australie e kolo yambi masano maye kobeta bongo na Angleterre. Na quart de finale Espagne lungaki Pays-Bas mingete mibali na moko, Suède lungaki Japon mingete mibali na moko pe lokola Australie nde e Betaki France na bati Robisi mana kukabula bongo li bongo tulungambo inso Angleterre pe lokola elekaki makasi Colombie na mingete mibale na moko. Na basketball ba Leopard ya ekolo Congo Democratique ba kuzalati na tournoi pré-qualificatif ya masano ma Olympique tournoi e sengelaki kubanda lelo zali kubanda lelo na Lagos na Nigeria e paye kubetama ba kambi ba fekuba febaku Fédération ya lisano ya basketball na Congo ba lobby ete miso lomizalite pou na kotinda ba sani ba ekolo Congo Democratique kuna nzo kande na ngambo isusu championnat ya ligue ya basketball na Kinshasa uti bongo kosila ma malamu Simon Valdo Yamba asolo libongo na mukambi ya libatina Arthur Luango tulandaliso na bango.
Congo Démocratique a tikalisé na masanga misato pona kondongwana ya CAF saison 2023-2024 mibale na Ligue des Champions pe moko na Coupe ya Confédération. Isika ya lisanga moko e bungisami sima ya mwa kokoso e moi Congo Démocratique erite yindula atie na moto ya lisanga ya DSMP.
Ezali Fédération tende moluki makambo mederin club mote mapembe. CAF e lobi esengeli club nyonso eko kisaba condition. DSMP ezalaki na matata na batuna ya misala ya kala. Kobo ya kufuta misolo na bango. Kozala kundane po na ba makambuana akokaki te kozala licence o elingaki kopesa enzela ya kubeta Coupe d'Afrique. Kolanda mibeko faute ezali ya DSMP.
Nangama mosusu mopangisa ngopengo abanzi ete kozanga koyeba ya komite ya normalisation tupe ya federation nde ekumbi Congo Démocratique kubungisa esika moko eye.
Ndeba munene ngali ignorance ya komite ya normalisation ya arrête ya dans les commandes. Batarisa yi certainement que le kola bazali kuti moi exceptionnel bah il faut que tu te la donnes bah exception on a dans le domaine mais malheureusement bah calendrier il y a la compétition il va imposer bah tout bah vous financez la compétition et vous allez payer ma cause à mener les animaux vous allez ignorance ya comité à normalisation.
Comité à normalisation et ya qui pour na cause sungandembo ya Congo Démocratique est un bon malamo kasi le sungi yango et kumbi na kubungi sa place moko oyo ezali kopesa pasi et lobi Max Moke mokambi ya lisanga ya nembo ya pabengi MK
exact pas. Pour
kuna pour la République démocratique du Congo peut perdre place moko tozwa kango na façon effort ya makasi ya club moko siko yo 4 places wana moko yitokende malheureusement il va constater que konora ye tolongwe na place moko ezali regrettable tolongwe na place wana parce que pona kuzongo sushi e kozala mwa pasi
mbeba ya comité ya normalisation ezali kaka se na lolenge esalelaki ntango malamu te pona kotinda bakombo ya bamasanga ya Congo démocratique na CAF elobi héritier Yindula
responsabilité ya fédération na biso ezali engagé te pona makambo interne ya DSMP et responsabilité na ye ezali ya niveau oyo il fallait ko remplacer DSMP yambo ya mukolo ya suka ya enregistrement le 30 juin 2023
kasi na bomoko ba Congo démocratique ba ko lika ete ko bundisa place moko ezali kaka pona saison eyi
barede ya ale ko perdre place et utaka na ko perdre ma point donc ame Congo ame oyo a perdu ni na ya ta point moko te pona ko perdre point ezali peut-être mes équipes na bino ezali éliminé avant ba misusu ba le kabino donc a Congo 4 équipes nyo so tinda ka na 4 nyo so 4 ba ko taka au moins phase de poule donc ba gagner ba match ko me bilana ki ba point donc ame prochaine normalement ka fa ko tinda biso to tinda ka ko ko na biso sans problème
pona saison 2024-2025 to ko récupérer ba place na biso minei na condition ke ba oyo ba komi qualifié bazala à notre
et sangiri bongo ko yeba ete masanga misato ye ko ndungana na Ligue des Champions pe na coupe ya CAF pona Congo démocratique ezali bongo mazembe vita club pe lupopo na kanisi ete bolangi yango bino moko ezali sango tenga tu pisabino na sima pona yango esengla ki tuluba ekolo Congo démocratique ebungisi bongo ebonga yoko na kati na ba ekipi baniyi ezalaka na ba competition africaine ya lisanu ya ndembo ya babali tolonga kinga ki tulanda sango yango na Valdo yamba yamba kasi tuzungili sika bongo lisolo mukambi ya Febakin Arthur Luango ezalaki nango na Simon Valdo yamba yamba
ndeko Arthur Luango mbote
mbote ndeko
ozali mukambi ya league ya basketball ya Kinshasa saison na oyo ya yambo euti kosila surtout lobi opesa biso lokola mwa bilan okopesa yano nini
eyano nanga ekozozala ke bilan eza positif tosali musala ya solo kambo ebele ezali ya kosala lisusu ya kobongisa mpona kokende liboso na mokuse tosali musala tosilisi saison na biso ya liboso eleki malamu tozali kotala ndeni tokobongisa yango lisusu po ekekoma kokokola mpona saison oyo ezali
yambo ozala mokambi ya league ozaye kobanza na oyo antake mokambi oyo esalemi eske ekokani
oyo esalemi ekokani nanu te lokola pe naza nanu eke musala ezali nanu totikai na 3 ans liboso na biso naza na kondima ke musala oyo tozalaki kobanza tosilisa yango me nanu musala esili te tosilisi nanu te mpo misala ezali ebele ebele ebele
misala yango ya liboso pene ezali nini
musala liboso ezalaki kobetisa championat na baversio nyonso mibale eleka malamu sa nombre ya ba match na saison et lelo deja saison ali boso to beti ba match ezaki mo ebele koleka ba mibu eleki mobu e kozali koya to kosala lisusu koleka po musala ezali vraiment ebele ebele ebele
tomoni pe na suka basilika boete opesi bango mwa litomba mwa misolo et salami lolenge nini po toyebi ke basket po lezala nonga ka difficulté misolo wana euti wapi
litomba wana ezali oyo tolakaki kobanda ebandeli ya saison tozalaki na espoir ke ntango ezalaki moke me toyebaki ke to bunda pona kozala sponsor malheureusement tozwaki ba sponsor te kasi lokola tolakaki tolobaki ata sponsor aye te sur fond propre ya bureau exécutif tokokokisa oyo tolakaki yango na bokasi na biso tolakisi ke biso moko toza na makoki ya koorganize championat na biso ata sponsor aye te tokobundana yango topesaki bongo sikoyo mbulo eza koya lokola tosikali na ntango mwa mingi tozobonga mwa mpo tozwa sponsor en tout cas oyo eyebani ezali ke mibu ezali koya mosole kozala pe bato bakozwa oyo esengeli
ozali tokoloba na lopoto babe ozali chance mpo ntango yo okoti kaka boye Congo azwi ba infrastructure lelo championat e saison ebetami libanda mais saison ekoya certainement ekozonga na ba oyo etongami mpo na se ya francophonie estce ke ekosunga yo lisusu koleka
wana eza motuna malamu tobandeki kozela yango vraiment tozeli yango mingi e ndenge kaka olobi nzambe azali na biso toye manda ya liboso mbala liboso tomoni infrastructure oyo etikala kozala te na mboka na biso ekosunga vraiment ke mosala emata lisusu mpe tosala oyo eleki saison oyo ezali koya
bokosala yango ndenge nini po basketball ekoma ya ofele ofele estce ke awa ekosunga bino na kokotisa mpe sumu misolo
mosolo ekokota po basketball ekoma ya kofuta deja na finale na biso tozwaki esika oyo tokokaki kofutisa babiye mpe bato bafutaki babiye na bango babiye nyonso esilaki bato bakotaki elakisi ke bato bazali na posa wana ya koya oyo nyonso alingaka basket ifo alingaka ke baclub na ye mpe ekotisa mwa mbongo po
matondo mingi Simon Valdo yamba yamba pe matondo mingi na bino banso bolandi itando ya masano ya lelo kasi na sango ya mukile lulu tulubaki masulu na misa tupi table ronde e bandina Kinshasa pona kotala soki eta de siège ya jama uto kule kasika mibimbali na etuka ya Nord Kivu pe Ituri e komi wapi e bandi lelo na Kinshasa tupi si bongo matondo mingi na zinaba Abdulaham na Lionel Gaima baba sunga kibiso unze la ya masini tuku bakulanda lulaka la Amerika ngai kumbu na ngai edi isango. We'll be right back.